Latvijas ārstu biedrība pie pacientu gribas regulējuma aktīvi strādā jau ilgāku laiku un ar šo iniciatīvu biedrība esot vērsušies anesteziologi, reanimatologi. Šobrīd ir izveidots dokumenta pamats un tā izstrādē piesaistīti arī sociāla antropologi un bioētikas speciālisti. Regulējumu paredzēts pārunāt arī ar pacientu organizācijām, stāsta Latvijas ārstu biedrības vadītāja Milze Aizsilniece.
Ir izveidots pamats dokuments, bet ir jāsaprot, kādā veidā to legalizēt. Ja es, piemēram, kā pacients izsaku savu gribu par to, vai man reanimēt vai nereanimēt, kurā situācijā, kurš tiesīgs šo dokumentu tā kā parakstīt, kāda ir tā kārtība, kuros mirkļos to drīkst parakstīt, kas var apstrīdēt. Un tur ļoti daudz nianses, kuras ir jāizdiskutē ar pacientu organizācijām.
Viens no ārstu biedrības darba grupas dalībniekiem ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas pediatrs Reinis Balmaks. Viņš nedaudz plašāk izskaidro atsevišķas dokumenta nianses.
Tur varētu vairākās tādās grupās, ja to visu kategorizēt. Pirmais, kas ir tad pirms jau cilvēks vispār kļūst par pacientu, vai viņam ir iespēja paust savu gribu par to, kādas ārstniecības metodes tiek pielietotas vai netiek pielietotas un kādos brīžos viņas tiek pārtrauktas, ja cilvēka vērtībām vairs neatbilst sagaidāmais iznākums. Nu, vai mums, jebkuram no sabiedrības būtu iespēja pateikt, ka es negribu nomirt ar mākslīgo plaušu ventilāciju, ja man nepieciešams, ja man ir elpošanas izsīkums, ja, vai es varu atteikties, ja, ka man viņa tiek uzsāta. Ja viņam pastāvēt iespēja dot šo rīkojumu, viņš varētu noteikt, cik ilgi tad viņi tur pie mākslīgās plaušu ventilācijas, ja nav redzams uzlabojums viņa ārstēšanai. Ja, nu, tādas iespējas paust savas vērtības un savu gribu dzīves noslēgumā.
Dokumentam darba grupa devusi patiesi sarežģītu nosaukumu – dzīvības uzturošo ārstniecības metožu neuzsākšanas un pārtraukšanas juridiskais un ētiskais ietvers.
Respektīvi, mēs atrunājam tos stāvokļus, nu ne tikai medicīniskos stāvokļus, arī ētiskos principus un juridisko šo te ietvaru, kas ir pamatā situācijām, kad nu, būtu pieejama kāda ārstniecības metoda, bet viņa nebūtu liederīga uzsākt. Vai arī tieši pārtraukt, tas tāds jau sarežģītāks būtu gadījums.
Balmaks gan skaidro, pacienta griba jau arī šobrīd ir ārstiem saistoša. Pacientam ir tiesības piekrist vai nepiekrist ārstēšanas metodēm. Tomēr tagad jāsakārto tas, kā šo gribu nostiprināt jau iepriekš potenciālam nākotnes situācijām. Nepieciešamību sakārtot kārtību, kādā pacients var izteikt un kā tiek reģistrēta viņa griba uzsver arī medicīnas tiesība eksperta Solvita Olsena. Viņa skaidro, cilvēkam ir tiesības piekrist vai atteikties no ārstēšanas, taču ir jādomā, kāds ir labākais process, lai cilvēks šīs tiesības varētu īstenot.
Mums ir jārespektē cilvēka cieņa, jāaizsargā cilvēka cieņa, jārespektē cilvēka brīvība, jāļauj viņam pašam pieņemt lēmumus par visām savām situācijām. Un kas mums ir ļoti svarīgi, ir jābūt skaidri noteiktai kārtībai un, kas mums pietrūkst Latvijā, kādā veidā cilvēks šo savu gribu izsaka, kas kurā vietā šo gribu kādā veidā reģistrē un kādā veidā šo cilvēku izteikto gribu īsteno, ja tajās situācijās, kad viņš pats vairs nevar atbilstoši izlemt.
Olsena norāda, ka tiesības sabiedrībā ir tomēr pietrūkst skaidrības, kā tās īstenot, jo arī mediķi, kas nav mācījušies veselības tiesības, nereti nezina, kā ļaut pacientam tās īstenot. Bērnu slimnīcas anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas pediatrs Reinis Balmaks skaidro, ka jau šobrīd, pārunājot situācijas ar vecākiem, ir gadījumi, kad pacienta griba tiek ievērota un dzīvība netiek uzturēta vien tādēļ, ka teorētiski tas iespējams.
Jau bez ļoti skaidri pausta dokumenta esošās likumdošanas ietvaros aizvien vairāk cilvēki tiek novirzīti tādai hospisa aprūpei, palietīvai aprūpei, aizvien mazāk dzīvība beidzās tieši kā neveiksmīga reanimācija. Nu, es par bērnu slimnīcu konkrēti parunātu. Aizvien biežāk mēs runājam ar vecākiem, skaidrojam, kādas ir prognozes, kādas ir iespējas un savukārt no vecākiem prasam, kādas ir viņa vērtības un vēlmes un kādas būtu bijušas bērna vērtības un vēlmes šādā situācijā. Un tad pieņemam lēmumu, kad turpināt un kad pārtraukt dzīvu uzturošās metodas.
Balmaks uzsver, runa gan ir par ļoti retiem un patiesi bezperspektīviem gadījumiem. Šāda regulējuma skaidru nokārtošanu novērtēs arī pacienti, tomēr ir svarīgi šo gribas izteikšanu organizēt ļoti precīzi, stāsta onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāja Gunita Berķe.
Pirmkārt, tas ir ētisks, protams, jautājums. Otrs ir, kā viņi izpildīt, kad pienāk šis te. Tāpat jāņem vērā arī tiesiskie aspekti. Ir jābūt arī iespējai, piemēram, šo pacientu gribu kaut kādā brīdī mainīt, ja tas ir nepieciešams, vai atsaukt. Jābūt sakārtotai to cilvēku atbildību, jo kā noteikt to robežu un nu, kā ārstam, kurš konstatē, ka nevar līdzēt pēc iespējas, ir jābūt paredzētam mehānismam, kā pieņem šo lēmumu, kad cilvēkam vairs nevar līdzēt un viņu vairs nevar izārstēt.
Ārsts un Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs deputāts Andris Skrīde no attīstībai par atbalsta to, ka pacientu gribas noteikšana būtu jāsakārto. Viņš skaidro, ka šobrīd jau teju sagatavoti grozījumi pacientu tiesību likumā, lai ļautu pacientiem ar smagām slimībām vēl pirms to sasināšanās ļaut izteikt savu ārstēšanas gribu. Skrīde gan uzsver, viņš likumā paredzējis un atbalsta tikai hronisku slimību gadījumā noteikto pacienta gribu, bet ne akūtu situāciju gadījumā. Proti viņš neatbalsta, piemēram, to, ka pacients varētu jau iepriekš atteikties no ārstēšanas infarkta gadījumā, jo to bieži var ātri novērst un pacients bez problēmām turpina savu dzīvi. Skrīde ar šādām situācijām, kad būtu svarīgi iespēja izteikt savu gribu, saskāries arī pats, kā ārsts.
Man bija viena tante, kurā, pati jau apzinājās, ka viņa negrib, teiksim, reanimēt, viņa bija kardioloģiski slima, un viņa vienmēr nesa līdzi slimnīcām un visur, kur brauc tādu ietītu rullīti, kur bija uzrakstīts tādā skaistā glītā rokrakstā. Lūdzu, ja es nomirstu, mani neatdzīviniet. Bet tas bija tā kā, ne jau nelegāli, bet tas bija nekur neapstiprināti, un to vajag vienkārši valstiski noteikt.
Tikmēr Latvijas ārstu biedrības vadītāji pagaidām nemin konkrētu laiku, kad regulējums būs pilnībā izdiskutēts, tomēr norāda, ka līdz brīdim, kad biedrība varēs piedāvāt savus konkrētus piedāvājumus, paies vēl vairāk mēneši. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.